Брати и сестри, знаете, че в събота напоследък проследяваме пътуването на еврейският народ в древността от Египет за Ханаан. Всичко, което им се случи, казва апостол Павел, се написа за поука на нас, които сме стигнали последните дни. Църквата Божия в последните дни повтаря в много случаи историята на еврейският народ. И мисля, че в няколкото проповеди, които слушахте, се убеждавате в това. Най-дълго време стояха на Синай, планината Синай, подножието. Цяла година. Там Господ проведе едно училище, един университет с тях. Той им откри важните закони за тяхното обществено развитие и управление на държавата. Той им разкри великият нравствен закон, 10 заповеди. Разкри им святата събота и я определи отново за ден на поклонение и служене пред Него. Там на Синай бе прогласено и Евангелието. Чудната Божия милост и благодат, която щеше да се открие чрез Исус Христос, идещия Месия. Евангелието бе разкрито в светилището. Божият народ последните дни имаше своя Синай. 1844 година, 45-та и 6-та, църквата Божия в последните дни прие пълнотата на Божия закон и съботата и особено истината за светилището. Много от великите истини на Евангелието, които бяха затрупани през вековете на средновековието, бяха извадени и проповядвани от реформацията. Реформацията извади почти всички забравени истини. Но имаше една истина, която се разкри едва след 1844 година. И това беше великата истина за светилището, която разкрива дейността на Исус Христос след Неговото възнесение като първосвещеник и ходатай в небесното светилище. Много ясната истина, разкрита в посланието към евреите, но забравена през вековете. За пръв път тя бе проповядвана след 1845 година от църквата на адвентистите. Сега да продължим по-нататък. Цяла година стояха на Синай. Но, както четем в книгата Второзаконие, първата глава, 6 и 7 стих, Господ каза:
Господ нашия Бог ни говори на Хорив, казвайки: Доволно сте седяли на тая планина. Обърнете се, тръгнете по пътя си, та идете към планинските страни на аморейците и към всичките им съседни места в полето, в поляната, в долините и към юг, и към крайморията, в земята на ханаанците и към Ливан до голямата река Ефрат.
Дигнете се и тук сигурно виждате планината Синай и пътя, който тръгва вече на северо-исток. Стига толкова стояхте под ножието на тази планина. Много беше хубаво там. Хубави, разкошни долини, много вода, прекрасни поляни, добитъка пасеше, децата играеха, шатрите бяха разпънати наоколо, манна падаше от небето всеки ден. Хубав и радостен живот. Но това не беше целта на тяхното пътуване, а далече в земята на ханаанците, каза Господ. Затова тръгнете. Тръгнете към земята, която ви давам. Народа тръгна. Както четем в книгата Числа, 10 глава, 33 стих, те вървяха 3 дни път, преди да разположат стана за почивка.
И тъй пропътуваха тридневен път от Господната планина и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях тридневен път, за да им търси място за почивка.
3 дни вървяха само, но много бързо им омръзна пътуването. И както четем в следващата глава, 1-3 стиха, народа заропта.
И людите зле роптаеха в ушите на Господа, и Господ чу, и гневът му пламна, и огън от Господа се запали между тях, та пояждаше неколцина в края на стана. Тогава людите извикаха към Мойсей, и Мойсей се помоли Господу, и огънът престана. И нарече се онова място Тавера, горене, защото огън от Господа гореше между тях.
Нямаха особен повод за роптание. Вярно, че напуснаха красивите долини на Синайската планина и тръгнаха, както казва Второзаконие, 1 глава, 19 стих, нека да го чуем и него, през онази страшна пустиня, Синайската пустиня.
Като отпътувахме от Хорив, преминахме цялата оная голяма и страшна пустиня, която видяхте, и се отправихме към планинските страни на морейците, според както Господ нашия Бог ни заповяда, и дойдохме до Кадис Варни.
Тръгнахме през онази страшна пустиня, но нямаха причина за роптание. Защото, според числа 10 глава 34 стих, облакът, който вървеше пред тях, през деня им пажеше сянка от палещите лъчи на пустинното слънце. През нощта облака ставаше огнен пламък и ги топлеше. Не ги изноряваше студът на пустинята през нощта. Край тях течеше потокът, който потече, който ги придружаваше през целия път, докато влязаха в Ханаанската земя. Манна падаше и техните нужди бяха осигурени. Но роптатели винаги се намират. Уважаеми слушатели, лош стил на живот е този все да мърморим и да сме недоволни от нещо. Все да се оплакваме от нещо. От колената, от кръста, от главата, от сърцето, от снахата, от зета, от свекървата, от свекъра, от бащата, от майката, от скъпотията, от липсата на вода. Все да мърморим за нещо. Винаги има хора, които се мърморят нещо. И в църквата ги има. Все недоволни от нещо. Лош стил на живот е това. Ето и тук се прояви. Зле роптаяха. За какво всъщност роптаяха? Нали с радост тръгнаха за Ханаанската земя? Нали Господ им беше осигурил всичко нужно за живота? Но роптаяха. И тогава гневът Господен пламна. Нека се пазим от този начин на живот. И в дома, и в църквата. Има хора в дома, които все мърморят за нещо. Има мъже, които винаги са недоволни от жените си. Яденето е много горещо. Сока, който пие, много студен, ще ни заболи стомаха. Все жената не сгодила и не угодила на мъжа си. И все мърморят и роптаят. И такива, колкото по-стареят, по-мърморковци стават. Има такива жени, които се роптаят и се недоволни от мъжете си, се недоволни от нещо. Не е добър този дух. И като Божии деца трябва да се пазим от духа на роптанието и мърморенето. Все не е направено нещо както трябва в църквата. Все някой не си е свършил работата, все трябва да го критикуваме. Свърши ти по-добре. Господ не одобрява духа на мърморенето и роптанието. Нека по пътя за небето да не бъдем мърморковци. Защото Божият народ трябва да се учи на търпение и на издържливост на всичко, което има да стане до пришествието. Тук, на това място в пътя, където разположиха стана си за почивка, се разигра една от най-грозните сцени и се написаха грозни страници за пътуването на този народ. Четем в 11 глава на книгата числа, там 4-5 стих.
И разноплеменото множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също израилияните пак плакаха и рекоха: кой ще ни даде месо да ядем? Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праса и червеният и чесновия лук. А сега душата ни е изсъхнала, нищо няма, няма на какво да гледаме, освен тая манна.
Разноплеменното множество. От Египет заедно с Израилевия народ тръгнаха и египтяни. От други племена. Непокаяни хора. Езичници. Включиха се в Божия народ. И тръгнаха. Това е добре. Но винаги тонът за недоволство и роптание идваше от непокаяните. От тях. И сега чухте ли за какво? Заплакаха. Кой ще ни даде да едем месо? Имаха всичко. Нуждите им бяха снабдени. Манната даваше всичко нужно за живота. Но изведнъж им се прияде нещо. Месце им се прияде. Презряха манната. Няма нищо, освен тая манна, роптаяха те. А манната, казва седмия стих на същата тази глава.
А манната приличаше на кориандрово семе и беше на вид като бдели.
Манната беше нещо много богато. В псалмите се казва, че било ангелският хляб. Но на човек някой път му се прияжда нещичко.
Осми стих казва.
Да,
и беше като вкус на пити, пържени в масло.
Вкус на пити, пържени в масло. Всичко нужно за тяхният живот, пълноценната храна им бе осигурена. Но им се прияде месо. И викаха, както казва 10-я стих на същата глава.
И Мойсей чу как людите плачеха в семействата си, всеки при входа на шатъра си. И Господният гняв пламна силно, стана мъчно и на Мойсея.
Мъчно стана на Мойсей, като видях хилядите шатри и пред шатрите застанали обитателите им и всички плачат и викат, кой ще ни даде да едем месо? Месо ни се яде! Нуждите им бяха снабдени, но човешките желания и мераци нямат край. Господ отговори на тяхната нужда. Ние четем в 31 и 32 стих на същата тази глава.
Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето пътпадъци и остави ги да летат долу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна около стана. А те летяха до два лакета над повърхността на земята. Тогава людите станаха да събираха пътпадъците цели онзи ден и цялата нощ и целия следен ден. Оня, който събра най-малко, събра 10 кора и те си ги простираха около стана.
Господ не беше предвидял такъв вид храна. Но когато толкова силно плакаха цял един народ, той ги снабди. Ако беше нужно месото за пътя им, Господ можеше 2-3 пъти в седмицата да им осигурява. Но това не беше нужно. Но ето Бог отстъпи на желанието им. Угоди на желанието им. И ги снабди богато. Само че със всичките лоши последици от тази лакомия, четем в Псалом 106, 12 до 14 стих.
Тогава повярваха думите му, пееха хвалата му. 14. Но се полакомиха твърде много в пустинята и изпитаха Бога в безводната страна. И той им даде това, което искаха, прати обаче мършавост на душите им.
Господ отговори на молбата им, но се полакомиха в пустинята. Прияде им се месо, умръзна им само манната. Господ им даде, отговори. Бог отговаря понякога на нашите желания, въпреки Неговата воля. Но прати мършавост на душите им. И само това ли? Четем в следващите стихове на числа 11 глава, какво се случи по-нататък?
А като беше месото още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людите и Господ порази людите с много голяма язва. И нарекаха това място Киврота Тава, гробище на лакомството, защото там бяха погребани лакомите люди.
Така, грозна сцена се създаде. Мнозина толкова бяха зажадняли за месо, че разкъсваха птиците и ги ядяха сурови. Ръцете им окървавени, по устата им, може и по брадите им кръв. Представете ли си картината? Каква грозна картина следствие лакомията. Гневът Господен пламна. И язва тръгна между хората. И там умряха немалко лакоми хора. И се нарече гробищата на лакомията. В духът на пророчеството в книгата Патриарси и пророци Елена Вайт пише:
за Бога бе лесно да ги снабди с месо, както ги снабдяваше с манна. Но Той ги ограничаваше за тяхно добро. Той ги снабдяваше с храна, която най-добре отговаряше на тяхните нужди. Извратеният апетит трябваше да се превъзпита, за да се радват на храната, която Бог даде в началото. Сатана ги изкушаваше да считат това ограничение за неправилно и жестоко. Той ги караше да пожелават забранени неща. Автора на болести и мизерия напада хората там, където знае, че ще има най-добър успех. Той въвежда хората в грях до голяма степен чрез угаждането на апетита.
Чрез угаждането на апетита, запомнете тези думи. Не беше добро за тях в пустинята да се хранят с месо. Господ можеше да ги снабдява както ги снабди, но не беше за тяхно добро. Но дяволът ги изкушаваше, че това са ненужни ограничения, че това ограничава свободата на човека, индивидуалността му и какви ли още не приказки от този род. И тогава и сега се говорят. За да се стигне до гробището на лакомията. Господ искаше да върне народа си към първоначалната едемска диета. Тази, която Господ даде в началото. Помните ли? Битие 1 глава, 29 стих.
И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна.
Господ предвидя в началото растителната храна като най-добрата за човека. Този, който е създал човешкото тяло, той знае кой вид храна е най-добра за него. Както конструкторите на автомобилите, различните марки, определят точно с кое гориво ще гори най-добре, ще върви, ще се движи двигателя, какъв вид масло. Вие може да сипвате какъвто искате бензин в колата си. Може да сипвате каквото си искате масло. Но колата няма да върви добре. Конструктора на нашето тяло бе определил в начало добрата храна, превъзходната храна. Зърнените храни, плодовете, ядковите плодове и всичко необходимо, което беше дал Той. Бог допусна след потопа като временно явление употребата на местната храна. Битие 9 глава, 3 и 4 стих.
Всичко що, живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, както дадах зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му, да не ядете.
Господ допусна след потопа употребата на местната храна. Но това е допустимата храна, не препоръчената от Бога. Препоръчената е едемската диета, а допуснатата, позволената, но не с особено съгласие от Божия страна, е употребата на месото. Но Господ веднага постави ограничение. Месо с кръвта му да не ядете, да го изкиснете. да не бъде червено от кръв. Месо с тластината му да не едете. Левит 7 глава. И още при потопа Господ разграничи животните на чисти и на нечисти. Ето в пътя за Ханаан се наложи Господ да даде и да говори и по здравни проблеми. С това, кое е добро за храна и кое не е добро за храна. В книгата Левит 11 глава Господ е дал да се запише това разделяне на животните, на рибите и на птиците на чисти и подходящи за употреба, макар непрепоръчени, и нечисти и забранени за употреба. Нека чуем особено втория стих.
Говорете на израиляните, казвайки: ето животните, които можете да едете измежду всичките животни, които са по земята. Измежду животните всяко, що има раздвоени копита и е с разцепени копита и преживя, него да ядете. Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не едете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита. Тя е нечиста за вас. Питомният заек, защото преживя, но няма раздвоени копита. Той е нечист за вас. Дивият заек, защото преживя, но няма раздвоени копита. Той е нечист за вас. И свинята, защото има раздвоени копита и с разцепени копита, но не преживя, тя е нечиста за вас. От тяхното месо да не едете и до мършата им да не се допирате, те са нечисти за вас.
Господ ясно каза кои са чистите животни и подходящи за употреба и кои са нечистите и забранените, които той каза няма да едете. Свинята и свинското, мас и всички производни, камилското, заешкото. Някои ще кажат: ама заека преживе ли? Много пъти са ми задавали този въпрос. Заека не е от преживните животни. Последни изследвания на някои френски учени от Френската академия обаче доказват, че заека, подобно на преживните животни, има двойно храносмилане. Преди 3500 години Мойсей, Бог чрез Мойсея го е казал. И хората до сега винаги оспорваха това. Но ето сега е доказано, че заека има двойно храносмилане, както има двойно храносмилане преживните животни. Само че той няма копито. Затова е неподходящ. Господ разграничи чистите от нечистите животни. Господ даде това, което е добро за храна. Не им препоръчваше и затова не ги снабдяваше с месо, но те роптаеха и искаха. Господ искаше, както казва духа на пророчеството, нека да чуем.
Бог изведе израиляните от Египет, за да ги насели в Ханаан като един чист, свят и щастлив народ. За постигането на тази цел той ги подложи на един курс на дисциплина. Ако те се вслушваха в неговите възпитателни ограничения, слабост и болести щяха да бъдат непознати между тях. Техните потомци щяха да притежават умствена и физическа сила, но тяхното нежелание да се подчинят на ограниченията попречи до голяма степен да достигнат целта и да получат благословенията, които той им беше приготвил.
Господ искаше да ги въведе като един свят, чист и щастлив народ. Чухте ли? Но това иска Господ да постигне и с нас в небесният Ханаан. Свят, чист и щастлив народ. За тази цел Господ ги постави под някои ограничения и дисциплина. Но ограниченията и дисциплината във всичко им гарантираше за бъдеще да бъдат един народ, който нямаше да познава болести и страдания. Чухте ли това? Човешката личност и човешкото естество винаги се бунтува срещу всяка вид ограничения. Криво разбрана е свободата, която е свобода без ограничения. Това се нарича свободия. Истинската свобода се подчинява на дисциплина. Тя се ограничава и отказва съзнателно от всичко, което ще провокира и ще доведе до лоши резултати. Било то във външност, било то във вътрешност, било то в поведение, в думи, в хранене, във всичко. Онзи, който е тръгнал към небесният Ханаан, подобно на израелите, трябва да бъде готов да се подчини на дисциплината, която Господ препоръчва и възпитанието. А брати и сестри, всеки вид възпитание и в дома, и в училището има дисциплина и ред и ограничения. Не може в един дом деца и родители всеки да си прави кой каквото иска. Да си ляга кой когато иска, да става кой когато иска. Вие бихте ли позволили това на вашите деца? Да яде с немити ръце или да прави каквото ще? Бихте ли позволили това? Дисциплина и възпитание означава ограничения. Съзнателно отричане от нещо, което ще донесе лоша жетва. Но това е и в църквата. Някои хора в църквата и днес искат свободия. Всичко да е позволено. И горко на онзи старейшина или пастир, който им казва, ма ти защо правиш това и това? И веднага се дига глас, защо ми ограничаваш свободата? Аз съм индивидуалист, ми казваше един млад проповедник, с когото говорих. Направихме една забележка и той дигна голям шум, че съм му ограничавал свободата. Не бива така. Който е тръгнал към небесният Ханаан, трябва да се подчини на себе отрицание и дисциплина. Ето Божият план. Но те роптаеха. И отново представете си онази грозна сцена. Толкова бяха се полакомили, че ядяха суровото месо. С окървавени лица и ръце. Господният гняв пламна срещу това падение. Сега да дойдем до паралела в Божият народ в Адвентната църква. Имаше ли време, когато Господ откри и на църквата си здравни закони и правила? Да, и това искам да разгледам. Средата на 19 век, когато църквата се създаде след голямото адвентно движение в Америка, състоянието на американският народ като цяло е било много окаяно по отношение на здравето. Върлували са тежки болести. Туберкулоза, холера, малария, пневмониите са се ширили. Здравословното състояние на целия народ е било много лошо. Медицината, ако може да се говори за медицина в средата на 19 век в Америка, е била на равнището на Хипократовата медицина. Американските лекари са поддържали Хипократовата хуморална теория за здравето. Хуморална ще рече теория от думата хумора, течност. Според Хипократ, живота и здравето на човека се поддържа от 4 основни течности в човешки организъм. Кръв, слуз, жлъчка и черна жлъчка. И когато равновесието между тези 4 течности е нарушено, тогава идват болестите. Това е медицината в Америка. Затова лечението, което лекарите провеждали в Америка по това време, е или даване на лекарства, които предизвикват бурно очистване на червата, или лекарства, които предизвикват бурно повръщане, или отделяне на слюнка, или бурно изпотяване, или кръвопускане. Кръвопускането е любим метод за лечение в Америка в онова време. На болният се прерязва някоя вена, остава се кръвта да тече, ако се съсири, ще оцелее, ако не се съсири, ще умре от загуба на кръв. Така е умрял от кръвопускане и първият президент на Съединените щати Вашингтон. Лекарствата, които са употребявали. Калмомел е било най-широкото разпространение, широко разпространеното лекарство. Това е хлоридна сол на живак. Калмомела предизвиквал бурно очистване на червата. Давали са лекарства с арсеник, лекарства с винен камък, което пък предизвикало бурно повръщане. и лекарства, съставени от опиум, успокояващи лекарства. Това са отровните лекарства, за които Елена Вайт пише в своите книги и особено в книгата «Постъпките на великия лекар». Тя застава решително против употребата на отровните лекарства. Някои хора обаче и днес, като четат тези пасажи от Духа на пророчеството, от книгите на Елена Вайт, застават против употребата на всякакъв вид лекарства. И казват, всякакъв вид лекарства са отрова. В известен смисъл, да, но има животоспасяващи лекарства, без които не може. Някои обаче считат, че понеже Елена Вайт говори против отровните лекарства, не бива да се употребяват лекарства. Елена Вайт говори за този вид лекарства. И ако не познаваме историческия контекст и обстановката на 19 век, можем да направим днес капитални грешки. Но и днес има хора и адвентисти, които застават против всякакви лекарства. Преди години, когато бях проповедник в една църква, имаше там една групировка, отцепила се от църквата, които считаха, че употребата на лекарства е грях. Един млад човек, който отиваше войник, ми казва, аз имам само един въпрос към тебе, за да разбера колко струваш като проповедник. Употребяваш ли ти лекарства или не? И ако някой ден, не дай си Боже, някой от детето ти го пипне дифтерит или тежка плеумония и лекарът каже, ако не се почне веднага лечение с еди какви си лекарства, детето ще умре. Тогава ще ти отговоря дали трябва да се употребяват лекарства или не. Пасажите от Духа на пророчеството във връзка с лекарствата става дума именно за лекарствата, употребявани в средата на 19 век в Съединените щати, които са силни отрови и нищо не са лекували. Хигиената е била на много ниско равнище. Къпането го считали за излишна работа. Миенето на ръцете е излишно главоболие. Не са имали представа тогава за вируси и бактерии. Считали са, че маларията иде от нощния хладен въздух, затова прозорците стояли през цялата година плътно затворени. Децата не се събличали никога да ги къпят. Зимно време стояли, както казва един историк от на Адвентната църква, буквално зашити в дрехите си и нощно време не се събличали. И ако някое капризно дете искало да бъде окъпано, това ставало набързо край огрището в едно корито. Ето е хигиената в онова време. Марсотия, нечистота, липса на чист въздух и така нататък. Храната на американският народ се състояла предимно от месо. Свинско, бизонско и мечешко. В изобилие диви животни, паржоли непрекъснато, подправени с много люти подправки, черен пипер, лютиви чушки и така нататък. Заедно с ябълково вино, уиски, това е била храната на американците. Затова бърже свършвали. Адвентистите не правили изключение. Те се хранили със същият вид храна. Паржоли от свиня, от мечка, от бизон, със силните му подправки, изобилно ядене, липса на всякаква хигиена. Затова много бърже свършвали със здравето си и силата и се влачили дълго време като инвалиди. Един единствен е правил изключение между пионерите на Адвентната църква. Това е прекрасният Йосиф Бейтс. Може би един от най-симпатичните пионери на Адвентното движение, който изигра основна роля в организирането на църквата в тези дни. Още като моряк Йосиф Бейтс се отвращава от алкохола и цигарите и образува, създава в родният си град първото въздържателно дружество в Америка. Той е останал въздържател и вегетарианец и като адвентист. По изключение от всички останали. Даже веднъж на един излет, когато излезли след природата група адвентисти и наслагали по тревата, за да се хранят на обяд, наслагали свинските, мечешките паржоли, сипали ябълковото вино, Йосиф Бейт си сложил пред себе си своята вегетарианска храница. Когато се помолил, той се помолил Бог да благослови здравословната храна. Това предизвикало усмивки и побутване с лакти и приказки по адрес на Йосиф Бейтс. Затова много бърже пионерите на Адвентната църква ставаха инвалиди. Джон Андрюс, първият мисионер на Адвентната църква в Европа, на негово име сега е големият Андрюски университет в Съединените щати, пише за своето състояние следното.
Не знаех, че късните и обилни вечери са проклятия. Горещи микици с масло, пържоли от всякакво месо с много подправки и кафе беше ежедневната ни храна. Считах, че постоянното главоболие и треска са си постоянните съпътници на човека. След 5 години работа аз бях вече съсипан.
След 5 години работа бях съсипан. Поради този начин на живот и хранене. Липса на хигиена, липса на чист въздух и ето този вид храна. Свинско, мечешко, бизонско. Лоубороу бърже рухнал и излязъл от строя. Брат Хайрам Едсън бил инвалид поради паралитичен удар. Джеймс Вайт получил 3 пъти паралитичен удар и едва се е съвзимал. Елена Вайт е получавала 5 пъти паралитичен удар поради този начин на живот. Налагаше се Господ по-скоро да даде светлина за здравословен начин на живот. И Господ се намеси. На едно мисионско събрание в град Осуего, щата Мичиган, един брат Корнел, организирал проповядване на палатки, поканил много адвентисти, дошли и Елена Вайт и Джеймс Вайт. Но Джеймс Вайт е бил тежко болен вече, съсипан от този начин на живот. И психически, и нервно бил изтощен. Накрая на евангелизацията покани Елена Вайт да се помоли. И тя започнала да се моли. И тогава изпада в състояние на видение, което трае 45 минути. Това е на 6 юни 1863 година. В това видение Господ и дава светлината за една основна реформа в живот, хранене, хигиена и поведение, което ние до днес наричаме здравна реформа. Така ли е? Здравната реформа. Но тя е била особено наложителна в онези дни. Още през есента Елена Вайт пише първата кратка книжка, в която излага храненето и другите здравословни принципи за живот за първи път. Това е книгата «Един апел към майките». На следващата година излиза втора здравна книжка по здравните проблеми от Елена Вайт. Тя записва всичко, което Господ ти открива в видение. 1866 година започва да излиза с първото адвентно здравно списание «Здравословен реформатор». Същата година в Батъл Крик се създава и първият здравен адвентен институт. Ето времето, в което Господ откри на адвентния народ здравословният начин на живот. Здравната реформа е едно чудо, защото аз ви описах състоянието на медицината и на американският народ. Пълно невежество. Медицина от времето на Хипократ. Откритията на европейските учени и лекари още не са стигнали там. В това време Елена Вайт пише по здравни проблеми, които медицинската наука, както ще говорим след малко, доказва и открива чак в нашето време. А тя не е имала никаква представа за здравните проблеми, за медицина и каквото и да е. Всичко получава по откровение от Господа. Можем да обобщим основните здравни принципи, които трябваше да доведат до реформа, здравна реформа сред Божия народ и да се проповядва тази здравна реформа на всички хора в следните няколко неща. Първо, храненето. Бог открива на Елена Вайт, че храненето е основен фактор за здравето. Бог апелира чрез духа на пророчеството за връщане на неговия народ към едемската диета. Бог открива значението на здравните принципи и ограничения, които той постави в книгата Левит като валидни и днес. Разграничаването на чисти и нечисти животни и че употребата на нечистите животни е грях и забранено пред Бога. И адвентистите го възприемат. Бог открива, че най-пълноценната храна не е месото. Плодовете и зеленчуците, зърнените храни, ядковите плодове, лешници, бадеми, орехи, фъстъци, слънчоглед, маслините, заедно с млякото и яйцата съставляват най-пълноценната храна и диета и днес. Ще повторя това. Плодовете и зеленчуците, зърнените храни, ядковите плодове, заедно с млякото и яйцата, е най-пълноценната храна. Когато човек се храни с този вид храна, месото не му е необходимо дори на чистите животни. Друг основен принцип и фактор на здравето е чистият въздух. Казах ви преди малко, че през цялата година прозорците стояли плътно затворени. Защото считат, че нощният въздух носи холерата и треската. И маларията. Елена Вайт разкри значението на чистият въздух. Днес разбираме какво значи това. Брати и сестри, ние се храним три пъти на ден. А дишаме най-малко 16 до 20 пъти в минута. Ние се нуждаем непрекъснато от кислород. 46% от нашето тяло е съставено от кислород. Но тогава не са го разбирали. Днес разбираме ли го? Проветряваме ли жилищата си? Вкарваме ли чист въздух? И излизаме ли на чист въздух? Особено софиянци сме окаяни в това отношение. Но отворете поне малко да се смени въздуха. Значението на слънчевата светлина. До тогава плътни завеси са покривали прозорците на американците. Елена Вайт пише в книгите си, чели ли сте? Махнете дебелите завеси от прозорците и пуснете слънцето да влезе в дома. Най-хубавата топлина и светлина е слънчевата топлина. Там, където слънце влиза, доктор не влиза. Не така е поговорката. А там, където слънце не влиза, доктор не излиза. Някои си пазят килимите, мебелите, покривките да не избелеят. Слагат плътно вестници и книги на прозорците. Освен в най-големите летни горещини. Пуснете слънцето да влезе в домовете. Значението на движението. Обездвижването, особено за хората на интелектуалния труд, е фатално. А пионерите бяха хора на интелектуалния труд и същевременно живееха крайно нездравословно и затова излизаха от строя. Значението на почивката. Труд и почивка да се редуват. Това е следващия фактор на здравната реформа. Основен фактор на здравето. Пълно въздържание от цигари, тютюн, алкохол, кафе и тези черните чайове, китайски, руски и така нататък, грузински. Защото са силни отрови. От тогава адвентистите са пълни въздържатели по отношение на тютюна, алкохола и въздържание от кафе и чай. Кафето днес е бич за човешкото общество. Хората са пристрастени към кафе. Един брат от Разград ми казваше: братко, добре, че научих истината. Аз бях стигнал между 10 и 13 кафета на ден. Всяка вечер в нашия дом до 4 часа имаше веселби, дискотеки. И за да мога да отида на работа, аз трябваше да пия през целия ден кафе. Но кафето поразява нервната система и сърцето. И всички органи.
Кафето действа като камшик върху всички вътрешни органи. Стомаха започва да отделя много повече киселина, отколкото трябва. Бъбреците работят много по-усилено. Белия дроб, черния дроб. Но това е камшик върху вътрешните органи. Верно, че човек се чувства ободрен, за да плаща след това за изразходваната излишна енергия. Ето основните здравни принципи, които Господ откри на своя народ. Както на народа си в древността в пустинята, така и на своя народ в нашето време. Ако ние запомним и живеем според тези простички основни принципи на здравето, храненето, чистия въздух, слънчевата светлина, употребата на водата външно и вътрешно, казах ви, че хората считали мието на ръце за излишно главоболие и в годината веднъж, ако се окъпят и преоблечат. А Елена Вайт пише по-късно в книгите си да се къпем дори всеки ден. Защото здравата кожа е най-сигурният защитник срещу заразите. Върху добре измита здрава кожа, ако се поставят различни видове бактерии, те се умъртвяват в продължение на 20 минути. Защото здравата кожа отделя вещества, които убиват микробите. Докато замърсената кожа няма този ефект. Много хора се боят, особено зимно време, да се къпят и да се мият. Цяла процедура е. Пазят се да не излизат няколко часа. А това не е така. Болестите идат от липсата на хигиена, а не следствие хигиената. Не се бойте от водата. Нито вътрешно, нито външно. Колкото по-често се къпем и мием, толкова по-добре за здравето. Тези великолепни принципи, дадени преди около 130 години, разбираме все по-добре и по-добре тяхното значение. През 1966 година отдела за наследството на Елена Вайт към Генералната конференция издава една малка книжка, която предполагам имате почти всички, съвременната медицина и духът на пророчеството. Имате ли я? Да, прочетете си отново. В тази книжка братята събират принципите и съветите, които Елена Вайт дава, и откритията на съвременната медицина. И аз отново ще повторя. Здравната реформа и принципите, които Елена Вайт пише в своите книги, диета и храна, постъпките на великия лекар, съвети за здравето, са едно действително чудо. Толкова далече е била тогавашната медицина от принципите, които Елена Вайт развива в средата на 19-тият век. Тя не е имала никаква представа за медицина и за човешкият организъм. Отде е знаела всичко, което е написала? По-божествено откровение. Съвременната медицинска наука, която се развива много бурно, доказва едно по едно правилността на това, което Елена Вайт пише в миналият век. Искам да чуете две изказвания на световно известни лекари.
Доктор Саксон, лекар от Вашингтон. Преди да започна обучението по медицина, бях добре запознат с здравните принципи, изложени в книгите на Елена Вайт. След като завърших медицина и вече съм лекар повече от 19 години, аз не съм коригирал нито един от принципите и съветите на Елена Вайт. Всички мои медицински книги остаряваха и трябваше да ги замествам с нови, защото науката напредва. А книгите на Елена Вайт, диета и храна, здравна служба, съвети върху здравето са валидни и остават без промяна. Колкото и да напредва медицинската наука, аз намирам, че нейните книги са все начало в съвременните медицински изследвания.
Начало.
Начало, извинявам. Имало и случаи, при които медицинската наука дълго време не е била съгласна с духа на пророчеството. След време, медицинските изследвания идват до същите изводи, които се намират в боговдъхновените вести. Това се е случило много пъти в моята 19-годишна практика. Доктор Макей, професор по диетика в Корнелския университет, 1915 година е починала една от най-забележителните жени, които Америка е дала на света. Въпреки че тя е ходила малко на училище, нейните книги наброяват около 60 тома. Главната книга, която се занимава с храненето, е озаглавена «Съвети върху диета и храна». Голяма част от тази мъдрост на миналото е останала неразбрана. Елен Вайт почина много преди съвременната биохимия да открие значението и състава на храните. Но ако хората следваха нейния план, до днес те биха се хранили много по-добре. Когато някой чете книгите на Елена Вайт по отношение на здравето, той е под впечатлението за правилността на нейните учения, светлината на съвременната диетична наука. Обикновеният гражданин, дори да не знае нищо от съвременната наука за храненето, би могъл да се радва на много по-добро здраве, само ако следва съветите на Елена Вайт.
Ето мнението на световно известни учени. Един наш брат, мой приятел от младежките години, като лекар замина за Съединените щати, там напредна в своята професия, в своята кариера, беше стигнал до поста директор на наша адвентна болница. При едно негово идване тук в България, аз го запитах, какво е становището ти по отношение съветите и принципите на Елена Вайт и духа на пророчеството. И той ми отговори това, което чухте и сега. Всичко, което Елена Вайт е говорила, е потвърдено от съвременната експериментална медицина. А брати и сестри, Елена Вайт е ходила много малко на училище. Тя не е имала и къде да учи съвременна медицина, за да ги пише тези неща. Но нейните принципи чак днес се разбират каква голяма стойност имат за живота, че това е истината на живота. Самата тя казва в книгата «Диета и храна»:
аз не знаю обясненията върху тези неща, аз ви давам съветите така, както са ми дадени.
Тя не знае защо трябва да бъде така, както го пише. Не може да го обясни, защото няма познание. Но тя го приема от Господа и го е написала. Колко е добре за нас по пътя за небесният Ханаан да се вслушаме в съветите, които Господ дава чрез Библията и духа на пророчеството за един истински здравословен живот. Да проучим основните фактори на здравето. Не е само храненето. Не е само да не едем свинско или да не едем месо. Аз изброих няколкото основни фактори за истинското здраве. Бог и нас иска да въведе в небесния Ханаан като един чист, свят и щастлив народ. Но за тази цел и ние се нуждаем да се подложим на дисциплината, съветите, които Господ дава. Добре е да прегледаме живота и навиците си. Съвременният човек конструира ракети, които летат в космоса. Конструира свръхмощни компютри, които заместват труда на стотици хора. Извършват операции за части от секундата. Съвременният човек се вози в разкошни коли, но съвременният човек е много голям невежа по отношение на здравето си. И хората водят много лош, нездравословен начин на живот. Занемаряват здравето си. Пият алкохол, пушат цигари, ядат неподходяща и забранена храна, пият кафета, живеят в стресова атмосфера. Всичкото това пораздява здравето. А имаме такива хубави съвети. Това се отнася и за нас като Божий народ. Господ очаква от онези, които са тръгнали за небесният Ханаан, да бъдат първи в прилагането на тези здравни принципи, които Господ е дал по откровение. Чрез тях Господ ни връща към библейската истина. Нищо ново Господ не е дал чрез Елена Вайт. Това е библейското. Затова за нас като Божий народ основен авторитет по отношение на здравните проблеми и храненето е Библията, в духа на пророчеството и експерименталната медицина, която потвърждава това, което Господ е дал. Има много разклонения и много видове лечения днес се предлагат от хиляди невежи хора. Не се повеждайте под тях. Много книги се издават сега и в България и някои хора се повличат по тези книги. Една книга се разпространява разделено хранене, мисля, че беше. Не и знае точното заглавие. Че не трябва да едеш въглехидрати заедно с белтъчини и не знам какво, с не знам какво. 100% глупости са това. И може би някои от вас го прилагат, но грешка правят. Знаете ли, че автора на тази книга не е бил лекар? Но той с измама си е купил лекарска диплома за $500. И тя му е осигурена от един човек, който не е имал и средно образование. И някои адвентисти залитат по тази книга и казват, това ще едем сега, а след това другото ще го едем. Отделно. Ами че Господ в плодовете, в зеленчуците е съчетал и белтъчини, и въглехидрати, и мазнини. Ние сега ще измисляме нови теории. Много книги и книжки се разпространяват и много хора се увличат. Даже и адвентисти, даже и някои проповедници. Моля ви се, не бързайте да възприемате всяка идея, която лети във въздуха. И всяка птица, която лети, да тичаме да я хванем. Моля, следвайте Библията, духа на пророчеството и експерименталната медицина, която е правила опити и доказвала десетилетия наред истинността на здравните закони. Всичко друго слагайте на страна. Много видове лекари и лечения се появиха. Точкови, не знам какви масажи. И всякакъв друг вид лечение. Дръжте ги на страна. Не се повличайте лесно. Не търсете новости и нови неща. Следвайте това, което Господ е открил във великолепните книги на духа на пророчеството и търсете при случай съвета на опитни лекари. Благодаря на Бога, че в нашата среда имаме много добри лекари, които следват принципите на духа на пророчество. В това добро училище за здраве се пропагандира именно съвременната медицина, експериментална медицина, заедно с духът на пророчеството и Библията. Господ да ни помогне да бъдем разумни люди, хора, които са готови да се подложат на дисциплина, за да ги води Господ напред. А проблема за месото? Да едем ли месо или не? За това ще ви го.
Thank you.